Yohane chipaturo 3. Sono kukawa muntu zina lake Nikodimo, murongozi wa mbara ya Wayuda, uyo wakawa yumoza wa Farisi. Usiku umoza wakiza kwa Yesu, ndipo wakamparira wakati.
Musambizi, tukumanya kuti ndimwe musambizi wakufuma kwa chivuta. Chifuka kuliji muntu uyo wangamanya kuchita vimanyikwiro ivi mukuchita imwe. Wambura kuti chibuta wawe nayo.
Yesu wakamzugora wakati.
Inya nati kukunenera kuti kwambura kuti muntu wababika mupsha wangamanya kuona ufumu wa chibuta chara.
Nikodimo wakafumba wakati.
Kasi kungabawuli kuti muntu wababike mupya uku ndi murarakale. Kasi wangajiraso muntumbu ya wanyina na kubabika mupya.
Yesu wakazgora wakati.
Inya nati kukunenera kuti kwambura kuti muntu wababika na maji na mzimu wangamanya kunjira mu ufumu wa chiuta chara. Icho chababika na tupi ncha tupi, ndipo icho chababika na mzimu ncha mzimu. Ungazizwanga chara apo nkukuparira kuti ukwenera kubabika mupya. Mphepo ikuputira kose uko ikukumba, ndipo iwe ukupulika kampomezi kake, kweni kuti ukumanya chara uko ikufuma na uko ikuya. Ndeura ndimo waliri yose yongwa kubabika na mzimu.
Nikodimo wakafumba wakati.
Kasi ichi chingawawuli.
Yesu wakazgora wakati.
Ndiwe musambizgi muIsraeli, mbwenu ukupulikisa ichi chara. Inya nati kukunenera kuti tikuyooya icho tikuchimanya, ndipo tikupara icho tachiwona. Kweni kulije na yomoza uyo kupokerera chipanikizgo chitu. Usange kukuparira vintu vya mucharo, ndipo ukugomezga chara. Kasi ungagomezga uli usange kukuyoyera vintu vya kuchanya. Kulije muntu na yomoza uyo walikuruta kuchanya, kweni mwana wa muntu uyo wakafuma kuchanya. Ngandi umomozesi wakatumbusira njoka ya mkuwa mmapopa, ndeura kukwenera kuti mwana wa muntu naye watumbusike. Mwakuti yose wakugomezga ma iyo wawe na umoyo wa mira ira. Pakuti chiuta wakatemwesa charu, rekani wakapereka mwana wake yeka na yeka. Mwakuti yose wakugomezga ma iyo wareke kutaika, kweni wawe na umoyo wa mira ira. Chiuta wakatuma mwana wake mucharu kwiza keruzga charu chara, kweni kuti charu chiponosike kere mwa iyo. Yose wakugomezga mwa iyo kuti wakweruzgika chara, kweni yose wakura kugomezga weruzgika kare. Chifuko walije gomezga muzina la mwana wa chiuta yeka na yeka. Pakuti uu ndi waweruzgi kuti ungweru urikwiza mucharu. Kweni vantu wakutemwa mdima kuruska ungweru, chifuko milimo yao njiheni. Pakuti yose wakuchita uheni wakutinka ungweru, ndipo kuti wakwiza kuungweru chara, muzire milimo yake yuonekere pakweru. Kweni yose wakuchita icho ncha uneneso, ndio wakwiza kuungweru, mwakuti milimo yake yuonekere pakweru, kuti yachitikira mwachiuta.
Pamanyuma pavene ivi, Yesu na wasambiri wake wakaruta kuchara ucha Yudea, ndipo wakakara nao kwene kura na kubabatiza. Yohani na Yoso wakababatizanga ku Ainoni pafupi na Salemu, chifukwa kwene kura ndiko kukawa maji kanandi. Vantu wakizanga ndipo iyo wakababatizanga. Apa ndipo Yohani wakawa wachali wandavikike mugandi. Mpindano ikauka pakati pa wasambiri wa Yohani na Muyuda yunji pa maruso la kujipotora. Ndeura wakiza kwa Yohani wakati.
Musambizi, muntu yamukava nayo kusira arira la Yorodani chakumafumira kadazi, mweneyo mukamuchitira ukaboni, sono nayo wakubapatiza, ndipo vantu wose wakuruta kwa iyo.
Yohane wakawazora wakati.
Kulije muntu uyo wangapokera kantu kalikose kwambula kuti kaperekeka kwa iyo kufuma kuchani. Imwe mweka ndimwe wakaboni vane apo nkayoya kuti ine ndine Mesia chara, kweni ndatumika pandhazi pake. Uyo wali na mulokazi ndiyo mwene ntengwa, kweni mbwezi wa mwene ntengwa uyo wakwimilira na kumpulika wakusekerera chomene pakupulika mazgu wa mwene ntengwa. pa ichi sono chimwemwe chane cha fisikika. Iyo wakwenera kuti wakulenge, kweni ine nkwenera kuti ndichepenge. Uyo wakufuma kuchanya, wapachanya pa wose. Uyo ngwa mcharu mbwenu. Vya mcharu ndivyo wakuyooya. Uyo wakufuma kuchanya, wapachanya pa wose. Ndiyo wali na ukaboni, wa icho wachiona na kuchipulika. Ndipo uli parije na yumoza, uyo wakupokerera ukaboni wake. Uyo wakupokera ukaboni wake, wakakozgera ichi kuti chiuta ngwa kuneneska. Pakuti uyo chiuta walikumtuma, wakuyooya mazgwa chiuta. Chifukwa chiuta wakupereka mzimu kwa mbura mweso. Dada wakutemwa mwana. Ndipo wali kupereka vindu vyose muoko lake. Uyo wakugomezga mumwana wali na umoyo wa mwilaira. Kweni uyo wakuleka kupulikira mwana kuti wamkuona umoyo chara. Kweni ukari wa chuta ulipa iyo.